Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að sjálfsögðu í bóði Egils gull og drekkum léttöl. Við erum að taka upp núna í kjölfarið á hörku erfiðum sigurleika móti Crystal Palace. Þetta var gamla Liverpool sem mætti til leiks eftir áramótin og svona reyndi að taka okkur á taugum og tókst það bara ágætlega og við gerum þennan leik upp. Við byrjum á því að skoða þennan leik en svo í seinni hlutanum þá fáum við hérna með okkur þræl hressan stuðningsmann Arsenal Einar Guðnason yfir þjálfara Víkinga með okkur og hann fer aðeins yfir Arsenal hérna bæði núna og kannski aðeins undanfarið og stöðun á félaginu. Þetta fyrst skipt sem við fáum Arsenal stuðningsmann, það verður spennandi að heyra þá. Við hérna eins og segja við tökum það í seinni hlutanum en Steini við byrjum á þessum Palace leik og ég meina eins og ég talaði má ekki bara flokka þetta sem svona óvelkomna endurkomu Liverpool undir stjórn Brendan Rodgers.
Já og nei, sko, ég svona, það að við skildum vera að leika þessum mörkum, jú, en mér fannst samt bragurinn á okkur vera tiltölulega góður. Þetta fyrsta mark, náttúrulega, sko, mörkbreyta leikjum og allt það, við erum í rauninni í verulega flottri hápressu, þegar að fyrsta marki kemur verulega flottri hápressu, byrjum strax á hérna aftasta mann og hann nær virkilega vel að svona vinna sig út úr því
og Jesus Christ.
Já, vel gert og síðan nær hann náðir að fara út á næstu pressu líka og það gerist bara það sem að menn vildu ekki að gerist að Saha kemst í rauninni bara á hraðanum einn og einn á Milner þannig að sko þetta var bara því miður það verður bara að segjast þannig að það er bara þetta var mjög, mjög flott uppsett markiðum þannig og það breytir hlutunum mikið. Mér fannst við vera með öll tök á leiknum í fyrirhálfleik bara frá atilögu þetta var bara replay á leikjum sem við vorum búin að sjá oft í vetur.
En Steini, var þetta ekki bara í fyrsta skipti líka sem komust yfir miðju og má ekki líka kannski, þú veist, jú, þetta var kannski veikleikin á liðinu fyrir leik, þessi Milner í hægri bakverð og hvað þá að vera að setja Saha og náttúrulega fyrir sér að myndu setja hann á hann í þessum leikinu.
Já, Matip nýrinn eftir meðsli og...
Já, bara í öllu þessu ringli þá kannski viðbúið að gefa eitthvað smá að bátinn á vörninu, við höfum vallað upplefa það fram að þessu leik.
Nei, og líka sko alla jafna hefði hápressan bara skilað okkur í hörku færi hinum megin. Það bara gerðist ekki þarna og það er það sem ég finnst svo magna við þetta lið og má kannski hérna segja að sé svipað með Brendan Rodgers liði. Það var bara, við ætlum bara að skora fleiri mörk hinum megin. Þarna voru hurni komnir inn í það en oft á tími vetur höfum við brugðist akkurat við því að fá á okkur mark með því að bara, nú þurfum við bara að stíga upp næsta level og við gerðum það í rauninni. Það var rauninni það sama sem gerðist bara strax í byrjun setja. Núna fer maður inn í hálfleikinn 1-0 undir, jú, maður er alveg hundfúll að vera ekki hérna með betri stöðu, en það var valla búið að flauta setja hálfleik á, þá vorum við komnir inn í leikinn og komnir í yfir og eftir það. Og þetta er enn og aftur þegar maður horfir á leikina núna eftir á. Þá var maður, það var miklu minni spenna í þessu þegar maður horfir á hann í annarskipti. Þú ert ekkit jafn tensaður. Ótrúlega satt. En það voru bara þessar síðustu sekúndur þarna sem að voru eitthvað virkilega erfiðar. Svona þegar maður horfði á hann í annarskipti, þá sá maður bara að þarna hafður í raunni til þess að vera stressaður.
Já, þetta var alveg algjört bull, þetta var samfellt alveg frá því þeir voru 1-0. Ég þessu Jörgen Klopp, hann bauði ykkur 104 á aðdavanda og ágætti sem ykkur sett á Twitter að þeir eru reynt allar leikina að reyna kála kallgreinu með þessum leik.
Já, þetta er nákvæmlega saman, þetta er svo gjörólík upplifun þegar þú horfir á þetta bara svona á meðendri að gerast og þegar þú ert með allt þitt hjarta í þessu eða þegar þú ert bara þegar við erum að horfa að leik með Manchester City eða Manchester United að bara ok, já,
Nákvæmlega.
Það er bara allt undir kontrólana, ekkert vesen og það var í rauninni bara þegar þú horfir á svona leiki annarskipti þá gerir ekki grein fyrir því fyrir bara þá hvenar var í rauninni tilefni til að vera virkilega bara hérna tensaður. Þó maður hafi verið sjálfur tensaður í 90 plus mínútur að þá var það bara nokkra mínútur sem var gáði tilefni til þess.
Nú náðum við nú að vera stress okkur upp við breytan ágætla riðgæðir þegar þá leikum við fram en að ef það var tens þá var þetta náttúrulega bara þetta bara sjó
það er vont að vera hérna, dottir í þann pakka að vera að fá okkur þrjú mörg enn og aftur er þetta samt voða, sko ég hefði viljað sjá hérna, minn mann Allison gera betur hérna, sérstaklega í einu marki
Förum að það steinni bara gegnum hérna leikinn og svona þessi atvik sem við erum að tala um, en að við erum komin á fyrsta marki, menna, þú veist, það var náttúrulega líka bara sérstaklega pirrandi að það Andros Townsend sem skorar þetta mark út af því að einhver hluta vegna fengu þeir aukaspilni þegar hann tek boltan inn að tex bara, þú veist, það var inn að mínútu áður og þeim, það er eitthvað sem til dæmis var hefði dæmt með okkur, sko.
Algjörlega þetta mark þeirra náttúrulega átti aldrei að Þetta fyrsta mark þeirra hefði aldrei átt að gerast það því að VAR hefði tekið pjúra víti þar á Townsend. Það var ekki einu sinni vafi. Þannig að félagiðin og frendi, hann Roy Hodgson eftir leikinn þar sem hann var að reyna ræði ykkur að hendi á Robertson hann í síðasta markinu að hann ætti nú kannski aðeins að spóla tilbaka.
Sá vitlausast í blaðbara viðtölum eftir leiki bara hann hlær hætti Mourinho við sko þannig að
Það reyndar, ég tek alveg undir það en að sjálfsögðu áttu þetta fyrsta mark náttúrulega út af því ekki að standa en það verðist vera voðalega lítil áhersla lögða þetta það er alveg bara stonewall penalty sem á að dæma og það talar enginn um það er bara upp öllin markinu minn máli dött enginn segir
það ok, talandi þá umræðina ég meina það gerir náttúrulega líka hann í fyrirháleika það kemur ennþá verður allt vitlust það farið að gera í því blöðunur greinlega farin að komin svona blóðbrað og farin að gera í því ef að sala dettur í tegnum er alveg sama hversu mikið kostar sér sparkaði en togaði niður eða hvað þá er náttúrulega þetta orðið ykkur versta dýfa bara sögu fótboltans ég meina til dæmis þessu er ekki það er enginn held ég að halda fram að þetta hafi endilega verið sko, ykkur pjúra víti en ég meina Til dæmis að horfum þetta frá hinum sjónarhólum, er Sakko alveg saklaus, með að hann sparkar í hann, sama hvað hver segir?
Já, hann, það er klár snerting, en þarna vil ég bara, og fer ég fram og sala stand, ég bara, hann er bara það góða leikmaður, ég vil bara ekki sjá hann vera að fara það niður og þetta er bara illa gert, þetta er bara leikið hjá honum og bara hann á að hætta þessu, bara núna.
Hjartanlega ósámúlega þessu, ef að sparkaði hér drullaði niður, ekki láta að sparkaði hér, ég segi þessi víti en hann kemur snerting og tekur hann úr jafnvægjafnvægjafnvægjafnvæg
reyndu það ég fer ekki dóna því að víti þarna móti Newcastle að þá ígir hann dæmið það rifið í hann ígir það fær víti, það bara víti punktur Já, hann ykti það þarna er þetta bara ef þú ætlar að fara niður út á snertingunni þú gerir ekki á þennan hátt þetta var bara mjög illa gert og þetta var bara, sorry þetta var bara dýfa
og ég þið fara að dæma fyrir snertinguna þegar menn standið af sér það fáði bara ekki neitt þangað til þið dæmið á hvað þá bara með að menn endilega enda sinni það sparkaði það bara.
Í þessu tilviki, það sem hann er að gera þarna, að hann er að fara niður þegar það er lítil snerting og við vitum alveg að þetta verður sett í algjör grannskoðun og þetta gerir bara það verkum að núna fer hann að fá minna ef hann fer niður
Hann getur nú ekki fengið mikið minna heldur en hefur fengið mínus er kannski nú einhver þrjú, fjögur atvik undanfærið þannig að það er svo sem engin skadið þar
það er það sem við höfnum að það fari aftur í hittfærið því að við erum allir sammála því að hann var aldrei að fá víti á síðast tíma hann bara fékk ekki vítið, það var alveg sem hvað var gert við hann og ég skildi
það
fullkomlega
stóð að sér alveg hægri með
ég skildi það fullkomlega eftir það tímabil að hann væri að fara að íkja brotin bara sína brotin betur bara með því að fara fyrir niður og
En þetta hlýtur að vera ykkur, þetta hlýtur að vera ykkur skilaboð frá æfingasvæðinu, það enginn að segja mér að Pochettino tala ekki það við sína leikmenn að, þú veist, ertu klókur og þú nærði í brotið hérna og þar, þú veist, og hvað heldur að Mourinho gerir til dæmis, skilur, þetta er engir englar, ég ætla bara rétt að vona, ekki að Liverpoolin alltaf verið mjög, mjög öflugt og allt og öflugt, ég hef verið taugatuna með hvað er öflugt, hvað fair play var þar, en líka aðeins var þetta þess að dýfingar umræðar, ég finnst þetta algjört bull þó að þetta hafi verið, þó að þetta hafi verið mjög soft hjá honum, að það finnst mér þetta bara mjög mörgum tilvikum og flestum af þessi víti sem hann hefur nú þegar fengið, það voru bara víti að mínum mati og svo líka finnst mér umræðan.
Allt víta, allt
víta. Það sem er finnst umræðan sem að þú ert núna svolítið að taka þátt í, allt í lagi út frá þessu atviki, alls ekki almennt, er að sko þegar þetta eru enski sóknarmenn, Calvert Lewin í fyrra mót okkur ansi oft Harry Kane eða Saha eða hvaða enskur stúbert fær víti núna í deildinni, þá er þetta sko varnamaður sem bauð hættinu heim. Og í þessu atviki þá bara sparka Sakko í hann og bauð hættinu heim alveg sem mörgum að þessum atvikum. Það það sér að minna í þessu tilviki, ef þú sparkar í varnamaðurinn og teiks, þá ert að bjóða hættinu heim. Það var ekki nógu vel dottið ok, skilur, en ég fannst þetta ekki svona ógæðislega alvarlegt eins og afi látið, ekki glæta, sko.
Nei, ég er tildur að sammála því að hérna, þetta... ekki tiltölu, ég algjörlega sammála því þetta ekki jafn alvarlegt eins og fjölmiðla umræðan búin að vera ég veit ekki hversu margar fréttan hérna, sala meinta saladýfingar eru búin að vera inn á
fótboltafundi Varti bara núna helgina
já, og það er ekki sama Jón eða Séra Jón það er alveg ljóst
að kalla tóknum er ekki bara dæmið það líka
jú, og nú er búið bara verið að targeta sala í þessu og það er það sem ég finnst eiginlega verst að það er byrjað að targeta hana svolítið áður svona setja svona spurningamerki við hann sem að mér fannst ekki hérna verðskuldað en þarna hann bara gerir þetta mjög illa og mér fannst bara leiðinlegt fyrst og fremst og þá er ég ekki að segja að hérna þeir séu eitthvað skárri og umræðan séu eitthvað skárri Mér finnst bara leiðilegt að hann skuli vera að gefa þennan séns á sér af því að í þessu tilviki hann snýr baki markið, það kemur alveg klár snerting, hann sparkar í hann af hverju og bara hvernig hann fer niður og hvenær hann fer niður, þú ert ekki að fara að fá útrúsi annað en bara skýt.
Það var ekkert að leika þetta fann datt, það sparkaði hann að mitti svo datt. Við fáum ekki úr þessu skorið kannski frekar að það skipti kannski einhver máli í stóra saminginu en hérna þetta kom ekki sökaldur þannig að það er gott. Liverpool, þeir hafa núna hvað, eins og segir, lendum 1-0 undir í hálfleik og maður kannski ekki alveg eins mikið og taugum om að varleikurinn er ekki búin eins og var fyrir nokkrum árum hjá Liverpool en hvað þetta er í þriðja skipti sem við komum tilbaka á móti Crystal Palace, þetta er óbáslega gott lið að eiga svona tölfræða móti þetta lið er oft alveg óþólandi
Þetta er bara rúmlega óþólandi lið og bara ég er svo óbóðslega fegin því að við séum búin að spila báða leikina með það Það er bara þannig
Nókulega sko, förum aðeins að þá að hundavaði gegnum hennan klikkaða setniháli, þetta var náttúrulega hörku leikur, örgulega skemmtilegt að horfa fyrir hlutlásu, sko. Ég var það ekki en hérna Ég var bara ekkert í, maður var ekkert
fínt, að metta fínt svona í öndursýningu.
Nókvæmlega. Ég meni þetta mark á Sala, þetta er ógeðslega gott mark, fyrra markið sem hann hérna að ná að kontróla boltan svona. Þetta lítur kannski auðveldara út heldur en það er.
Ja, þetta er bara frábær afkvæmslega punktur. Og þessi stóðsendik hjá Virgil van Dijk, hann er búin að eiga tvær svona stóðsendikar nýlega. Hann lætur lítið út fyrir að hann sé ekki að hitta boltan og bara settu beint á mennum, þetta var alveg svo í Everton-leiknum.
Já, ja, þetta er bara bestu stórsningar ásins, það er ekki stórsning.
Já, það er bara,
það er líka jákvæmt kannski öðru markinu að ég maður rétt að, þú veist, á Keita sína fyrstu stórsningu fyrir Liverpool átti nú afskaplega erfitt uppdráttar svona þar fyrir utan, en þó það. Ég líka velta þess fyrir mig með hann sko, hann setur hann að vinstra minn í þessum leikjum núna, ég bara velti bara fyrir sig hvernig myndi henda svona standa sig í vinstri kantinum, mér finnst að vera alveg út úr stöðu sko, en ég skil hann þegar gefur hlutur, hann færði manni yfir til dæmis til að kannski hjálpa Milner þá frekar, en mér fara svona mennindir úr stöðu, þú ströggla mest í þessum leik, Milner og Keita.
Já, ég Keita út úr stöðu hann,
hann ekki vinstri kantur, heldur sko, en...
Nei, hann er ekki að spila vinstri kanta það samt. Hann dregur sig svolítið vinstra megin eins og hann gerði hjá Leipzig. Hann var ofta að draga sig út vinstra megin. Í rauninni við erum ekki með öðruvísi kerfi þannilega í þessu.
Hann er ekki sama hlutverki þarna eins og var hjá Leipzig, sko, enga megin. Sko. Hann var annað hvora Henderson eða Fabinho stöðunum ofta, sko.
Já, ég held að upphaflega hafi honum verið stilt upp svona rétt fyrir framan þessa tvo miðjumenn, en vandamál við Keita greiði er að hann verið sver alveg bara gerir snittur öllu sem heitir sjálfstæðusti, hann hefur ekki trú á verkefninu, hann er bara inn í sér og það sem hann hefur heilt líka, hann er búin að, og það sem ég skil ekki alveg, að hann er á í tungumála erfiðleikum, það er ár síðan það var að vita, hann var að koma til Englands, bara drullaði þeir á námskeið og verður bara klár þegar þú kemur. Þannig að ég held að það, já, ég er farin að hræðast svolítið fyrir hans höndu
ég ætla ekki að
afskrifa hann, en bara mér finnst þetta ganga ótrúlega hægt hjá honum.
Ég ætla ekki að gagna hann, ég fór held ég 6 áfanga í frönsku og ég geti vallað að heilsa þér í dag. Ykkur tungumála örugum. Nei, það er alveg hárrétt, en við eigum hann inni eins og Ox Chamberlain, hann kemur til, sannaðu til, en hérna, herra dómari, jöfnunamarkið hjá Pallas, er þetta eitthvað sem var hefði tekið á heldurum? Er þetta brot, þú veist, hann alltaf klárlega haldið, allavega Van Dijk í þessu?
Ég held ekki, ég held að þetta, honum er ekki haldið beint, sko, maður langaði að þetta væri brot, en þetta er bara, ég held að þetta hafi verið bara fyrst og fremst clever play hjá þeim og bara, þetta var perfect hot og í perfect hæð, þannig að allir svona, ykkur hafa verið að tala um alveg svona hefði þetta fara út í þetta var bara það hátt hótt samt það fast hótt að ég held að þetta hafa verið bara fyrsta skipti sem að ég verið bara að segja ég held að þetta hafa verið bara úthugsað og bara eft atrið þannig að nei, ég hugsa var hefði ekki hjálpað okkur hann
Þetta er sjálfsög bull og vellisa hann voru mér haldið, það var alltaf brot
Tek undir það
Nákvæmlega, ég líka sko hérna, pepperoni í markinu, þetta er náttúrulega æðislegt. Hann kemur þriði markmaður og hérna, kemur þriði markmaður ekki búin að spila í hans í langa tíma og við náttúrulega verðum bara þakka það svolítið. Þvist, ég held að henni segja það eða hvað er heita hann sem er undan honum í rauðinni hefðu ekki gert svona kalla maður það reyðkunnar mistök eins og hann gerir í markinu á Sala. Þetta glæsilegt marki á Sala, ég tek það ekki það á honum, en hérna, mistök á mikilvægum tímapunkti.
Ég hef aldrei séð mann fara með jafn miklum krafti í netið áður. Ég er alveg hissa á að netið skildi halda görnum því að hann bara svoleiðis, hann þreyktist tilbaka sko. En já, þetta var bara mjög ánægjulegt og henni sem ég hefði alltaf hann er tölvöld Harry, hann hefði alltaf tekið þetta en Þetta var bara klár mistök og þú sást alveg á Speroni, hann var ekkert klár í hérna leik. Það sem ég var óanæðast með því að okkar mönnum, sérstaklega í fyrirháleik, að við bara reyndum ekkert á Speroni. Hann fekk eiginlega bara frí ról í hérna, fyrirháleik.
Sérstaklega með við yfirbjöruna, þess að var fyrsta markið svo ógeðslega þungt svona kjartsök, sko, þetta var svo
ófóðslega. Algjörlega, því að sko, þarna var risa veikur hlekkur eins og kom fram setna í leiknum og að við skildum ekki láta eitthvað reyna á gaurinn í fyrirhál það var eiginlega bara það var eiginlega sem var fúll með það því að menn voru að vantaði bara eitthvað brott í okkur
Já, já Herði, talandi það, sko, ljúkum þessu, ég meina, sko, loka kaplinn, hann bauði upp á allt og það var alveg 2013-14, liðið på liðið hjá Rodgers, því að, sko, við náðum að komast í 4-2, við náðum samt að hleypa spennið upp á þetta tíma, það alveg ekta gamla Liverpool og hérna, James Milner, hann lætur kennara sinn gamla, hann lætur að reyka þessu út af og þetta er fjórða gula spjaldið sem að færa á Saha og annar rauða spjaldið, þú veist, hann greinlega lætti í andraða meðan áður, sko.
Já, þetta var, og hann vissi nú alveg upp á sér sökinn, hann var bara að byrja að labba út af þeirra. Urinni áður en hann fekk að sjá spjöldin í honum, hann Þetta var bara...
Mótmæli þess ekki, það nokkuð ljóst. Ég skal ekki þó því sem er Liverpool gleraugum sem ég búin að vera með þannig að það sem aðverð þessu þetta, þá geti ég genið sem réll að þetta.
En það skal ekki tyggja af Milner þrátt fyrir að þetta hafa verið erfið leikur fyrir hann og þá sóknanlega var hann að skila bara fínu jobbi í hægri bakarastöðin en þetta er vantara samt leikur sem hann vill gleyma sem vist.
Tæknilega séð var þetta stóðsynning í markinu og sala.
Já, tæknilega séð.
Ef að pepperoni færa ekki á sig.
Ég var í reyndar, hérna, mér finnst bara magnaða ferill hjá honum sem hann búin að eiga með það að John Moss hafi verið kennar hannars.
Já, það er þetta mjög góða punktur. En hérna, við erum núna komin, það er komin frí núna og vonandi fáum við eitthvað af þessum leikmönum og ég fannst sérstaklega verið að fara að sakna Joe Gomez í vörninu og það er vonandi að stutt í hann en bara aðeins varandi hérna palasliði, sko, fyrsta lagi náttúrulega eins og voru að tala fullt af skásurum sem að sá á samfélagsmiðlum að og ég farið að leik á móti palas og það var átti alveg sama við að þeir eru að rósa stuðnismönnum þeirra þeir voru alveg sko áberandi langbestir og svona langmest í því að styðja sitt lið bara með okkar öll önnur lið og jafnvel nærdildalið hafa verið að gera á móti Liverpool sem er bara svona mann finnst að bara svona hálfgerður aumingaskapur að vera að syngja meður Liverpool heldur sitt eiginlið sko þú veist það bara merki að Liverpool að gera eitthvað rétt sko en Palace þeir voru mjög flottir og svo líka náttúrulega spurningar þetta lið þetta er hörku mannskapusteinu og ég meina guðst hvað heldur þetta lið væri til dæmis að þeir væru með betri stjóra heldur en Roy Hodgson þú veist þeir hafa verið í þessum Roy Hodgsonum núna undanfarin ár og þú veist þeir reyndu í 5 leiki eitthvað annað
Þetta er bara ótrúlegt, bara, þeir eru bara að setja fullt af peningi í þetta, þeir eru með fullt af góðu leikmannum og þeir eru alltaf í ströggli, ég bara skildi og ég hef alltaf svona þrátt fyrir að þetta sé svolítið búkilið fyrir Liverpool, þá ég var alveg ofsalega fegin þegar að West Brom Albion fóru niður og þegar Swansea fóru niður, bara svoleiðis búkilið, bara þóli ekki, Sunderland, jáfnvel, en Crystal Palace, það er... Þeir eru bara með tip-top svona stuðning á baku sig virkir og þetta er svona fullri virðingu fyrir öðrum að þá er þetta svona eitt skemmtilegasta lundun á félagi það er fjör á heimaleikjum hjá þeim, þeir eru alltaf með fjör í hérna útivallarstúkunni þeir eiga bara skilið miklu, miklu betra heldur en Roy Hodgson og það er alveg með ólíkindum með hvað þeir eru búin að vera að setja mikið peningi í þetta félag sitt að þeir skuli ennþá vera með þessa risaðlu sem stjóra.
Þetta verið topp með Saha og Van Bissaka til dæmis og þess að þeir þetta verið topp 10 allavega með þetta lið?
Ég meina, horfðu á þetta lið, þetta er ekkit síðra lið heldur en Everton á pappirum. Reyndar Everton bara í allu og sagði, ok, ég skal bara umorða þetta, þetta er ekki síðra lið heldur en vestam á pappirum.
Ég veit að já, ætti að vera eitthvað stað þar. Ein pæling sem ég heyrði í hérna Anfield Rap sem var ágætt, þú hefur 60 milljón pund og mátt kaupa einn leikmann frá Palace, hvaða leikmann eru það?
Allir það eru ekki Saha, ég held að það sé, þó... Það erum bara því að vera með líka Trent Alexander í hægri bakgrunni. Hann, mér líst gríðarlega vel á hann að Van Bissaka. En Saha er mjög sterkur sóknarlega og ég held að sko með alvöru stjóra þá verið hægt að gera hann gaur að algjörlega svona bara bannvænu vopni.
Ég nefnilega heldur þetta séði mér, þetta er jafnara heldur að svona myndi ætla þegar maður hendur þessu fram, þessi Van Bissaka er rosalega efnilegur, ég jafnvel myndi taka hann út og ég er nokkuð vissum að það myndi Trent bara fara aðra stöðu sko líklega þá á miðjuna ég held ennþá að hann endi þar og svo náttla
eða bekkin
Nei, það ekki en það spurning líka bara hvort að þessi Bisaka þróist endilega sem bakvörður getur líka orðið sko miðvörður eða álíka þetta alveg gífurlega öflugu leikmaður ég hann nú kannski það sem maður vill koma að þessu ég alveg sammálega með Saha ég aðeins í þessu leik og oftar og verið orðið á honum að hann veit ekki að hann skoðu, missi áhuga en hann ekki spennandi varnarlega og mér fannst að til dæmis í þessu leik stundum skrítið sko, ég held að þetta nú vera eitt af fáu sem að Hodgson búin að ná að kýla inn í sína leikmenn að þeir þá vinni allavega betur varnarlega heldur um að sér stundum frá Saha og svo náttúrulega er hann ekki alltaf svona ofboðslega góður eins og í þessum liðbúleikjum sko.
Nei, sko, klárlega vantar í hann ákveðin element og þó hann sé mjög snöggur og allt það þá veit ég ekki hvað sem vel hann myndi fitta inn í hugmyndafræði Klopp það svona ólund í honum oft á tíðum og svona já það eitthvað svona það eitthvað hugafar af vellinu sem var pyramistundu við hann en ekki hugafar ég veit okkur ekki hvað hann hugsa svona líkamstjáningin á vellinu
Hann færi kannski ekki í svona byrjunarliði hjá okkur en hann væri geggjaður í þessu sjekki hlutverki það myndi engin slá höndur á móti því og hann kannski á ekki verið ég skil ekki hvað hann gerir í Crystal Palace hann verður valla þar mikið lengur það getur ekki verið en bara förum að ljúka þessum kafla steini ég ætla aðeins að það komna fréttir Oxe farin að æfa með liðina á Dubai ég veit ekki hvað það sem komna alvöru æfingar en hann alltaf að fá með hópnum og Herla eru góða fréttir á honum og svo náttúrulega líka, þetta eru bara svona gjörðu mánarlegt að Trent og Andy Robertson þeir eru báðir konum með nýja 5 ára samninga þannig að þú veist að það er gífulega ákvæmt
Já, það er rauninni í svoðan daginn, það er rauninni bara Gini Wijnaldum að þessum leikirmönnum sem er ekki á langtíma samning sem eru 4-5 ár þetta er bara mjög jákvæða fréttir og sérstaklega með Ox það er bara hann er víst byrjar að taka þátt í æfingu með bolta menn vilja
náttúrulega hvað er að tala, Bayern setni leikinn sem við erum
já,
að tala nú
já, menn vilja náttúrulega ekki flýta honum á hratt, þetta er mjög erfið meðsl og menn þurfa að vera algjörlega öryggir þegar það er hleypa honum inn í þetta en hann er klárlega mánuð einum að hálfum á undan á all
Það spurning nefnilega með það sko, þegar þetta gefið út þá að tala um 9 mánuð og þeir eru að vera linir núna mánuðamótin sko, þannig að þetta að er alltaf að jákvæta hann sé að
Það voru þessa fyrstu fake news.
Já, ok. það voru mjög vinsar á þessum tímapunkti sko, fake news.
Það var talað 12 mánuði.
Herðu, já, ok, en hérna, eins og ég segi þetta var 23. umferð, ég hérna, tók nú aðeins saman svona tölfræði yfir hvernig næstu 15 hafa þróast undanfærin ár hann alveg áhugavert að skoða og hérna nokkuð ljósta Liverpool er að fara að verða í fleiri svona leikjum og vonandi bara höldum við áfram að vinna en ekki til í svona baráttu frá að vorast inni
Nei, ég vil komast aftur hérna í fjórðarsætis hérna dæmið, það er bara það er miklu meira afslappandi og betra fyrir hjartað
Flott segve yfir í næsta lið.
Já, nákvæmlega, við viljum fjórðarsætis bara þú.
Nákvæmlega, við ætlum að taka setni hlutan og heyri Einari Guðna, stuðnismanni Arsenal, förum í það núna. Það held ég, við erum búin að bæta við okkur núna á línuna stuðnismanni Arsenal, við ætlum að fara aðeins og skoða núna meistaradeildar sætisbaráttuna eða Já, topparáttan, hún ekki síður hörð heldur en baráttan sem að Liverpool er í við Vasti City og til að ræða þetta með okkur erum við búin að fá eins og ég segi stuðnismann Arsenal og mesta víking landsins er ekki að tala þannig Einar Guðnason og fólk ræður svo bara hvaða skilning það setur í það.
Jú, það var að segja það.
yfir þjálfari víkinga á hérna.
Jú, og ég mislið annað.
Herðu, sæll og velkomin og ég eins og segi, þetta er þú fyrsti hérna fulltrúi Arsenal í hérna á Kopp.is. Annaka vinur minn hérna á Selfossi er stuðnismann Arsenal, þeir eru flest allir ekki viðræðu hefur um þetta.
Það er mikill heiður, hérna, samt leiðilegt að Maggi sé ekki að gamalt draumur fá að vera með honum í podcasti en það kannski ég fæ kannski vera með honum sitt
ekki spurning sko en mál er að Maggi sem sagt við erum að fá stuðnismann Arsenal og Maggi kemst ekki hann fastur í London þetta nú eitthvað þetta eitthvað höfusnúið við vorum með Magga með daginn og hann var í Stockport og það ekki netfarband þar ég heldur reynum þetta ekki til bili sko
Herðu, það líka, það líka alveg ofmetið að vera með Magnús í podcasti sko.
Byrjum aðeins á hérna bara þessari baráttu Einar varandi meistaradeildarsæti. Þú veist, það eru þrjú stig sem að skilja milli núna liðin í 4.-6. þetta er Chelsea, Arsenal og Manchester og hérna, þú veist, það náttúrulega ekki sjálfgefast baráttan um að fara ofar svo sem engavegin búin á þessu stigi eðlilega en þú veist í kjölfarað þessum leikum helginast góður sigur á Chelsea hvernig hérna metur líkurnar inni hjá Arsenal.
Ég var bara að segja ég ekkert allt of bjartsýnn. Það svona þetta ár hefur byrjað mjög illa og bara bæði ég og mínir svona nánustu Arsenal vinir erum bara mjög svartsýnir bara eins og vera. Líka meiðslin í þessum hóp erum alltaf ekkert eðlileg. Þannig að við erum ekkit, og allan ekki ég er ekkit sérstaklega bjartsýnn að svona endi í topp fjórum og ég svona eiginlega meira að vona að við náum að vinna þessa Evrópudeild til að koma okkur þannig inn í þessa meistaradeild á næsta ári.
Það er náttúrulega opnar rosalega fyrir þetta, þessi lið sem að 4.-7. eða 5.-7. þetta, það er nú oft þá allavega option þar í gangi og ég minn ekki Arsenal þá eitthvað sterkari liðun sem eftir er þar svona allavega á pappís.
Og Chelsea náttúrulega er þannig líka en og það verður kannski svona okkar helstu keppinundar í þessari keppni svona reikna í allan með.
Nákvæmlega, það er náttúrulega áfall í þess, var ekki Chelsea leiknum sem að Bellerín fer út allavega þetta tímabil og Rob Holding, er hann ekki búinn líka á þessu ári? Ja?
Jú, Rob Holding. Sleit þannig að crossbönd á móti United í, var ekki nóvember, desember og svo fór Bellerín líka crossbönd. Og þetta er náttúrulega, Bellerín nýst inn ykkur öðrum meðslum. Mustafi búin að vera mikið meittur, Holding náttúrulega frá, svo hafaði bara flestir verið að glíma af eitthvað nema framherrnir tveir. Þeir hafa sloppið náttúrulega, Welbeck fekk hann að fóbrunna illa, hann er bara búinn.
Það er default stilling svo sem er honum, en ég meni svo Rob Holding, ég meni er ekki að tala um að þetta sé kannski meiri missir heldur en kannski svona aðrir að stuðnismenn Arsenal kannski meta, hann var alltaf búin að vera, það litla sé ég séð var hann ansi sprækur eða kannski liðið öflugt þegar hann var að spila.
Já, hann leynir á sér, í upphaf tímabils vildu margir stuðnismenn Arsenal bara lána hann frekar en Chambers. En hann kom mjög sterkur inn í þetta tímabil og svona það sést kannski á að liðið hefur nokkurnu einn svona runið eftir að hann meiddist allan ekkert gengið hvort sem það er því að þakka eða kenna að hann sé frá eða ekki en hann var þannig að svona eins og ég held að Arsenal stuðningsmenn svona saknans núna en þeir gerðu sig ekki grein fyrir því þegar að meiddist að þetta menn myndi sakna svona mikið en hann gerði bara það sem hann gerði mjög vel og var ekkit svona þetta var ekkit hann var ekkit eitthvað flassi varnamannett hann bara vann sína vinnu og stolt hana frá sér og er með svona þokkalega tölfræði
Já, nokkulega, þetta eins og maður sagði fyrir móta, maður var alveg fyrir sig að varnarleikurinn Arsenal yrði skrautlegur og þetta náttúrulega hefur kannski svolítið komið á daginn og eins og sáum í seinni leiknum hjá Liverpool Arsenal, þá var þetta ansi skrautlegt á tímabili, móti kannski fyrir leiknum þar sem þeir voru, ég minn Arsenal er eitt af besta lið sem við mætt. Í fyrir leiknum er best að lesa Liverpool mætt á þessu tímabili þannig að eitthvað breyst en svo líka náttúrulega er þetta ekki svolítið vel pirrandi og kannski dýrt fyrir nýjan stjóra að hann virðist halveg gjössalega komið upp á kant við Mesut Özil sem er það ekki dýrasti leikmaður félagsins.
Jú, ég veit nú bara ekki hverju að trúa með það. Maður er svona vona að hann sé bara meittur í rauninni frekar að sé komið upp á kant við stjóran því að þetta er náttúrulega besti leikmann í félaginu, langhæfilega ríkastur hana. og maður sér að svona sóknarleikun er alltaf öðruvísi þegar hann er í liðinu en það er ekki það sko. Langt með skapandi leikmann og sennilega svo mest skapandi í deildinni út í það fyrir.
Já, þetta er alltaf, maður er fyrst að frekar skrýti ef að þetta er, þetta er alltaf eins og þú segir, það er auðvitað að spá þessi kjæftasjóðun, hann hefur greinlega verið eitthvað í gangi í öllum á honum, ekki bara í öllum á honum.
Það eru alls konar sögur í gangi um að hann er einhver andleg vandamál og svo bakvandamál og svona, maður veit eitt hvað satt í því, en maður veit í hvað maður á vona í rauninni, maður bara vonar að spila næsta leik og geta eitthvað.
Eru það ruglað saman slúðusögunum á honum og nættinlega að klæna
það? Já.
Það
hlýtur samt að vera eitthvað að því að einhver ástæða fyrir því að hann er ekki að spila þessa leiki og það er ekki, ég myndi ekki segja að vera taktísk ástæða. Ég trúi því ekki, hann fer ekki út á móti Brighton á taktískum ástæðum til að missa.
Nei, var svo sem skilja aldrei þegar félögin kom ekki með þá skýr, ef að menn eru meittir að þeir kom ekki með þá bara skýrt á blaðamannafundi en hérna.
Já.
Hann er auðvitað spá í þetta en fyrir kannski aðeins aftar og ég meina þú veist, Arsenal þeir gerðu náttúrulega heljar hennar breytingar í sumar, einhverju mestu bara svona sína við fórum að fylgjast með þessum að þetta miklu áhuga, ég tala fyrir okkur einar í steini náttúrulega fjörgamall, þannig að hann kannski mann lengra, en ég meina að sem Wenger fer og þeir fá til dæmis sem var kannski ekki síðu spennandi, hennar frá Dortmund, Sven Militant og hérna, ég meina, voru þetta góða breytingar á þínum mætið, hvernig myndur það núna 6 mánuði setna?
Já, Militant kom í desember 2017 og hann byrjaði stert, hann byrjaði að kaupa Mavropano sem höfum reynda ekki tjæm mikið að því hann er búin að vera meittur allan vetur en átti fínar innkomur undir lokin á síðustu tímabili. Svo tekur hann inn hann að fæða náttúrulega Aubameyang sem er náttúrulega bara búin að vera frábær kaup, bara skorar nánasta vild.
Já, hann ná það líka.
Já, og svo í sumar þessi Sókratis kaup, já, ég allt er læg, menna, hann hefur átt frábær leiki og svo er náttúrulega allir skelfilega leiki eins og þið sáu náttúrulega jólin. Og meðslit hann þá líka Lucas Torreira kaupin og það eru að mínum andi góð kaup, hann er búin að bara góður í flestu leikjum og frábær í sumum og svo Guendouzi sem er umdeltur svona að þeim sem eru ekki Arsenalmenn virðast fílan en svo eru menn sem sjá hann í einum mann leik sem að fílan ekki en menn gleymaði kannski að hann er 19 ára og hann spilar ekki eins og 19 ára leikmaður þá þetta er bara þokkalustu kaup og en svo eru önnur kaupi svo líkt Steiner sem menn skilja ekki alveg, menn skilja að kannski hann eigi að vera einhvers konar svona mentor fyrir Bellerín eða góður í klefanum að koma einhver svona vinning mentalitet inn í hópinn, en hann getur ekki spila þessa leiki þar á reynu.
hvernig myndir þessi stjóraskipti? Varstu komin alveg á Wenger, komin nóg að Wenger og þá hvenar og hvernig líst þér að fá Emreið þá inn?
Já, ég var nú svona fram og tilbaka með þetta, það komu svona leikir sem að það var bara allt í mólum, það sem að maður sá ekkit annað, engar lausnina kallið myndi fara. Svo kom hann að kafli seinni hlutana síðust tímabili sem var bara flottur, en þetta var kannski tímapunktur, hann náttúrulega 70 og einhvern tímann þá hætti að menna að vera nógu góður fyrir toppklúbb, þannig að jú, þetta var komið tími og Emery, þetta var fínt fyrir áramót, en svo hefur þetta bara runið núna byrjað að rynja eftir sigurinn á Tottenham. Það var svona eins og allt færi til fjandans. Til dæmis þessi Liverpool leikur hræðilegi, Brighton leikurinn, Southampton leikurinn, skelfilegi leikir. En maður má ekki vera, maður má ekki gefa stupp núna, maður verið að gefa mannum séns.
Erum við ekki bara on the high núna eftir að hafa lagt Chelsea að velli? Þetta er náttúrulega ekki smá sigur.
Jú, það voru samt svona allan eitthvað í kringum mig. Það voru menn bara höfðu enga trú á þessu. Þannig að þetta kom svona skemmtilega óvart að vinna hann leik. Og það var líka bara að þetta var góðu leikur. Þannig að nota
hann þetta tíu með. Algjör úrslita leikur líka þegar ekki upp á framhaldi núna.
Jú, hann notaði tígul miðu þar sem hann hefur ekki mikið verið að gera. Hann gerða á móti Tottenham sem var flottulegur, en svo var hann ekki mikið verið í tígul miðunni. sem að við svona, kannski allan að ég og fleiri sem að pælum svolítið mikið í þessu, reiknuð með að hann myndi nota fyrir tímambil. En mér fannst að koma bara mjög vel út, Ramsey náttúrulega átti flotta 60 mínútur.
Þetta er svona leikur sem maður bara, maður spottar oft leiki svona ákveðin úrslit sem að geta bara snúið tímabil, bara breytt tímabil. Við leigubilmenn erum búin að vera að horfa á þetta, hérna, rugl markja og rítsi á móti Everton, það bara gjör breytt í hlutum. Hafið ekki á tilfinninguna þetta geti verið svona það sem að snúið þessu bara við aftur?
Jó, ég hef samt, ég þor ekki alveg vona því að maður hélt svona þessi tóttanamleikur, hann sigurinn var þannig, komu tilbaka og svo rosalegu kraftur og svona eitthvað team spirit, svo bara fór allt í klósitið bara eftir þann leik, þannig að maður veit ekki alveg hvort maður er að þora að vona, þegar þetta lið það er bara, maður veit aldrei hvaða assanlið kemur út af öllin, eins og nú hefur United næst velgi. Ég veit ekki hvort maður á búast við 3-0 tapi eða 3-0 sigri eða eitthvað þar á milli, sko. Það getur bara allt gerst. En auðvitað vona maður að þetta hafi verið eitthvað svona snúningspunktur á tímabilinu og nú sé þetta bara allt upp á því að það hafi rátt verið, þannig með aðsamlega þeir eiga slæma kafla í nóvember desember. Bara alveg frá því að Wenger tók við hefur þetta verið þannig. Og svo koma þeir upp, svona, kemur einhver kraftur í það seinni part tímabilis og þá náði þeir kannski einhver 10-12 leikir með röð með góðum úrslitum.
Við höldum allavega með ykkur á næstu vikurnar, það er stutt í City hérna, það er alveg ljóst.
Þú varst að lýsa samt svona bara okkur Liverpool stuðningsmönnum síðustu 25 árin, sko.
Já, við erum svolítið búin að skipta um hlutverk líka núna, sko. Það er svolítið þannig. Liverpool voru nú í þessum bransa sem Arsenal núna og Arsenal hann að berja eftir toppnum hérna.
Já, það er bara...
Við skiljum hvern annan.
Já, alveg svo sannlega.
Þetta er fín þróun í bili hérna. Já, líka sko, aðeins var þetta þess að Wenger pælingu hjá mér áðan, sko. Ég meina það, ég tók saman í færslu hjá okkur og síðan okkar í gær svona aðeins þróun hjá toppliðunum undanfarin ár og stigasöfnunin hefur verið að dala og undanfarin ár og ég meina stigasöfnun á þessu tímabili miklu betur en það var til dæmis á síðasta ári, sko, ef þú tökur allt tímabilið. Þannig að endaði illa, en ég meina líka, sko, þó þessi ágætis kaup, þú veist, það kemur nýrstjóri inn, er að taka við af Arsène Wenger, búin að vera hann í yfir 20 ár, sko, var þetta nóg sprengja á leikmannamarkanum, þú veist, hefði hann ekki þurft meira til að koma með svona, sangjörnum hættinni inn í þetta mót, og kannski jú, með þessu Arsenal geti.
Jú, algjörlega, það er náttúrulega þarf, svona heimsklasa hafsend í það liða þá sérstælega Sókrates, mann fannst að vera svona einhvers konar tímabundin laust, maðurinn er drítugur, það er allan ekki einn framtíða laust, maður fannst að vera svona einhvers konar redding svona til að koma einhver í gang, eiginlega eins með á Aubameyang, hann er ekki leikmaður til framtíðar, hann er drítugur líka, Mkhitaryan drítugur, þú veist þessi nýju kaup.
Ég meni, þetta er allt sem hann sent áður en að Mkhitaryan og Aubameyang er allavega áður en að
Evru kemur. En það er satt, þá er mislitant komin og það er hann sem átti að sjá þetta, sko, þannig að þetta er svona eins og hafa verið einhvers konar svona tímabundnar reddingar og sama eins og hann Emery á ekki til þessi Sókrates kaup, það er mislitant. Þannig að hann kannski, það talaði að hann eigi kannski eitthvað í Guendouzi, hitt sé mislitant.
Náttúrulega líka með hann að Guendouzi að þetta er náttúrulega bara nánast í óheyrt að komi leikmaður úr hvað er ekki frönsku annara deildinni 19 ára og hann er bara orðin líkilmaður í Arsenal, þú veist, þó að það er óstöðu núna þá er þetta hlýtur að vera kýfurlega mikið efni bara þessi starrend.
Já, Kossi Elni var 24 ára og kemur með svipaðan bakgrunn til félagsins og verður svo stjarnar, þannig að þetta er svo mikið óþekkt með Arsenal. Kolo Touré var algjörst nónem þegar maður keypti við fyrir 100.000 pund einhvers staðar frá.
King Kolo Touré, King Kolo Touré.
Mætti á æfingu og taklaði Wenger í fyrsta æfingunni. Ég er með ból hérna inni, með Kolo Touré á bakinu, að sjálfsögðu.
Já, ég á líka svolítið ból.
Við hittumst einhvern tímann yfir kollu og hafa okkur bjóri Kolo Touré bólum. Þetta neyði bara skilið, strákurinn. En hérna, þú veist, talandi um hennan militant, hérna, mislitant hjá, þú veist, þannig að kemur að gefa út núna kannski ekki kannski það sé ekki stórmál en það sé bara lánstílar í boði í janúar og hérna hann kom hann eins og segir það ekki langt síðan og mikið svona mikið húllum hæ í kringum það þetta eitthvað transfer guru frá Dortmund og ég meina hann það kom núna um daginn að hann farinn verið farinn í febrúar og ekki orðað við Bayern þú út á við þeir sem bara þetta gefa til kynna að hann sé ósáttur við að færi ekki nóg að móða eða þá að þeim hafa eitthvað lent saman honum og stjóranum
ja, Þetta voru sláandi tíðindi fyrir okkur Arsenalmenn þetta kom svo óvart maður bjóst bara enga við þessu svo kemur þetta bara nána staðfest bara leið og þá svona fer maður hugsa hvað í gangi þarna en það þessi nýja Rahul Sanelhi sem á að vera þarna sem á að vera svona einhver sportchef þarna á að ráða einhverju það virðist vera sem að þeim hafi ekki samið, þeim tveimur og núna þeir að reyna að ná þessi Monchi sem hjá Róma að fá hann og Emery að vera einhverjir félagar
Já, ég voru hann Sevilla það mann sko
Ef að það gengur þá þetta svo sem, þú veist maður hefur svo sem aldrei pælt í því hver head of recruitment já, nefnum félagi í rauninni sko það bara þessi mistur þann kom
Það að þú hefur þá mist af transfer kom mitt í auðbráðanum okkar í nokkur ár
En er þetta ekki akkurat að dæmi það hvernig hlutin er að breytast ég menna hérna portugalska grænniskjóðan er nú búin að hérna, breytast mikið síðustu svona bara hálfa árið eða eitt árið af því hann var að kvarti við því að vera ekki með slíkan mann sem hann vildi síðan veldi ekki þegar hann var hjá Real Madrid en það virðist vera að koma svona aðili inn í alla klúbba þetta er að stækka einhvern veginn og þessi transferheimur og þessi peningar eru að verða svona starri og starri faktor Þannig að þessi staða verðist vera farin að skipta alveg gríðalega miklu máli og við Liverpool menn allavega sjáum gríðalega mun á öllu sem að snýra að leikmannakaupum og sölum eftir að við fengum alvöru manna þannig að stað. Þannig að ég held að þessi staða sé, ég held að öll þessi stóru lýsi að gera sig grein fyrir hversu mikilvæg hann er.
Já, hann náði ekki saman með... Hver var það sem tókuð að kloppa aftur, hvað heit hann aftur, Jó Dortmund? Sem er hjá PSG?
Tuchel.
Mislitant og hann átti ekki skap saman, hann að hann verið stóðlega vera með hann mislitant. Hann getur ekki unnið með hverjum sem er eða lengi með hverjum.
Já, ég mann ekki umræði það þegar hann var orðið af Arsenal. Það var ekki séns út af því að þeir voru með hennar Sven mislitant.
Þannig að ég ætla ekki að missa svefni því þó hann sé farin í ef þessi Monchi kemur, þá er það bara fínt. Annars ætla ekki að hafa ómikla skoðan á því hver í þessari deild, það lítur að vera ykkur þokkala hæfi sem verður ráðan hann inn.
Þú þarft að hafa áhyggjur af því að sko Vonsi er handbendi Liverpool, hann er að finna leikmennina fyrir Liverpool síðan.
Já.
Topp mikill, topp maður, sá drengur. Þökkum hann fyrir Sala og allir sem, ég manni hvort að Sala var dýllinn þegar Vonsi var en hérna, hann er þetta grjóttalur með gott orðað sem þarf rétt en aðeins að Wenger fyrst hann er farin og hérna núna er smá ríki farið að setjast hvernig heldur að sagan muni dæman svona, og getur kannski hún er kannski byrjuð svona af því núna
Já. Þetta er bara besti stjóri sem var félagi hefur haft bara engin vaf á því og afreg þetta invisible afreg eitthvað sem að menn muni alltaf muni til og það fengið Viera Andri til félagsins og unni með nánast með ekki
hann alltaf umturnaði svolítið með því sko.
Já, og svo líka bara að ná þessum árangri með ekkert budget komi félagin alltaf í meistardeild eftir að flutta Emirates
Ég meina, er ekki Emirates svolítið, þannig að hann á óbáslega mikið í þeim velli eða hvað er búið að borga fljótt upp en ég meina, er það ekki svolítið svona þungur baggi á hann að setni hluta, að setni helmingi fyrir sig sem er tjá vassina.
Já, meina hann hafnaði að fara til Real Madrid á sínu tíma til að vera með Arsenal með meðalaldrinu upp á 22 ár og nánast enga síðan svo að vinna neitt. Þannig að hann verður alltaf legendana og ættum bara skýra völlin, nefna völlin í höfuðanum, finnst mér, þó að síðust ár hafi verið erfið. Það er bara þannig, maður veit svo sem ekki hvað gekk á hana baku tjöldin, en maður er nú séð það í, það var nú í ævisunas, Arsenal var nú ekki langt frá því að fara bara á hliðina hérna þegar voru að flytja öll. Það muna ekki mörgum dögum að rétt ekki fyrir launagreiðslum fyrir menn. En það samar þeir voru fljótir að fara þessi dýrustu gæjar 2005-06, þá var þeirra tínasti burtu Vieira og svo fór Henry og Pires og þessi dýru kallar.
Þessi þróun hefur aðeins snúist við núna undanfari svona, hvað að segja, fjögur ára eitthvað svoleiðis að Arsenal hefur ekki verið að missa mikið af þessum sínum albestu mönnum eins og þau voru að gera þarna á tímabili, svipa á Liverpooletti sko.
Nei, þeir alltaf fann Percy fór náttúrulega sín tíma það svona þessi síðasti sem við vildum alls ekki missa svona alltaf Sanchez fór, ég held að menn hafi bara nett sama þegar hann fer
Ja, ég meina, það ekki allavega svona hugsa sem ágætti skipti, sko, eða svona sangjætt skipti?
Já, jú, en svo hafði bara verið best fyrir leifbúlandi þessi skipti.
Vond fyrir báða hérna.
Já, en svona eftir að hyggja hefði maður frekar vilja hóa einhverja 60 miljonum punda fyrir, en hann færi bara til City, heldur hann að hann mikið tæra sem hún bara lít sem ekkert gert.
Svona utanfrá síðan að þá fannst manni, þó að ég hef nú sent kallast til stuðnismann Arsenal og maður hafi svona hrifist af þessu liði þegar það var upp á sitt besta undir vengar og þá fannst manni það svolítið sorglegt núna í restin á hans ferli akkurat stallurinn sem hann var komin á hversu margir voru farnir að vera á mótunum og er inn í svona að það skildi ekki fá að fara í raunin út á þeim stalli sem hann var komin á. Það er það svolítið sorglegt með hann því að hann er búin að gera náttúrulega frábæra hluti fyrir félagið.
Mér fannst það svolítið að hafa átt að sjá það meira sjálfur þegar að vann FA Cup síðast eitthvað svoleiðis að stíga til hliðar með titli eitthvað svoleiðis. Ég trúði ekki fyrir síðast tímabil en hann myndi taka það líka með hvernig sko Það var orðið svolítið toxic andrúslegt sérstaklega ekki sérstaklega en bæði á Emirates og náttúrulega tala ekki á samfélagsmiðlum.
Já, algjörlega sko, ég er eiginlega sammála ykkur með það. Það komið mjög óvart, hann skildi ekki hættan eftir síðasta titilinn. Og eins og það er bara rétt, bara eiginlega sorglegt að þegar það var konur einhverja flugvélar vengir áti við vellina þegar hann var að spila og náttúrulega helmingun aðdáendum á vellinu voru bara grenjandi á vellinum og púandi á allt sem hann gerði þannig og sérstaklega gekk illa en þannig að þetta var svolítið sorglegt en ég það hýrt að ræða það núna bara svona en hann, ég held að allir sér búin að fyrir í gjónum og þetta síðasta tímabil og það er bara allir á því að vengar sé svo besti í sögu félagsins líka
Andrúsloftið er alls ekkit eins tóksik eða það í kringum félagi núna eins og síðasta ári, allavega ekki í bylli.
Nei, menn eru samt fljótur upp, bara eftir svo tap hreinu hann og slöku leiki hjá Emery, þá nú komi Emery át hashtag á Twitter og veitum hvað sko.
Já, ok.
Þetta er náttúrulega, liðið er náttúrulega að skapa sig miklu færi núna heldur niður fyrra. Þú veist ég kannski að nýta fleiri færi. Færa nýtingin er betri en þeir eru bara ekki að skapa sér þess mikið og þeir eru að skora fleiri mörk en þessi leiku leysins oft á tíðum svolítið svona sterill og leiðilegur svo oft á tíðum en það er bara vonandi bara einhver svona byrjunar hyggst og vonandi verður þetta svona flæðandi svona vengar bolti svona þegar það kom jafnvæg á lið það verður þetta aftur svona léttleikandi lið
Þetta ánú alveg einmitt að ef hann fær að setja sinn stimpil á lið þá átt hann auðvitað að vera stjóri sem að stendur fyrir þannig fótbolta en ef við endum þetta, það er ekki hægt að taka umræðum Arsenal og ég finnst að talandi að Arsenal síði svolítið svipuðum fasa og Liverpool var, ég meina, þú veist, umræðan, mér fannst að gerast ótrúlega seint út að Liverpool er alltaf búin að fara í gegnum ameríska eigendur sem voru virkilega hatar og voru alls ekki með hag félagsins fannst mann í hugann og ekki þetta snerist bara að græða peninga. Ég meina, það er búin að auka svolítið umræða núna eiganda Arsenal Stan Kroenke hérna í Ameríku. Bara hvernig meturðu þennan eiganda? Hefur það gert vel fyrir Arsenal eða er þetta eitthvað sem það verður að losna við? Það hefði til dæmis Alexander Usmanov verið betri kostur eða hvernig horfur þetta við?
Ég held að einhver einasti Arsenal maður hati Stan Kroenke bara meir en allt í lífinu. Og ég sé ekki, ég veit ekki hvað hann gert gott fyrir félagið. Ég bara, ég sé það ekki. Hann er ekki, allan ekki lagt eitt pund í félagið í leikmannakaupa og svoleiðis. Þannig ég veit ekki hvað við ættum bara ánægð með. En Usmanov á sínu tíma þegar var að vera að selja félagi þennan þá og David Dean og fleiri, þeir vildi ekki selja Usmanov vegna þess að hann var ekkit þetta er svona shady guy eitthva
ég held að það sé nú vægast ég held að það sé nú eitthvað væg útgáfa að mynda að því sko en reyndar, þannig að það shady frá Úsbyggistan og kipti Everton það segir allt sem þar
það er bara menn hafa bara asal menn vildi ekki þú veist, það er þannig klassífi klúbnum vilja menn meina, þeir vildi ekki selja þannig aðila þetta er svona Chelsea stimpill asal kannski ef að Úsmann hafi tekið það þannig að ég er svo sem ekkit ósattuð að hann hafi ekki keft að fengi meira hlutan en ég er sem ekki sérstaklega sattuð að kronki síðan, ég er bara Þetta voru bara tveir ræðileg kostir og bara því miður voru kostinni fyrir Arsenal. En kannski fer kronkið að vatna eitthvað, ég veit það ekki. Svonur þess að vera að fara að sjá hlutina þarna. En ég veit svo sem ekki, þessi staðan kronkið sést max einu sinni ári á Arsenal-leik. Það segir svolítið.
Sko, þegar Brendan Rodgers var rekin, eða svona rétt áður hann var rekin, þá gerði ég stóra færslu á okkar síðu. Þetta er svona 2015. Minnum mig að það sem að ég tóks fór yfir sem sagt ameríska eignarhaldi á Liverpool og tók skoðaði vel hinliðin líka og þá sérstaklega með þennan gaur. Þetta var þá eigandi sko NFL liðinu St. Louis Rams sem núna Los Angeles Rams, hann sko óvinu númer 1 í St. Louis út þegar hann færði liðið og alveg bara virkilega hataður. Hann á Denver Nuggets í NBA, Colorado Avalanche í hérna NHL og örugglega eitthvað Major League lið eða baseball lið sko. Þetta er kallt sem á fjögur stórlið í fjórum mismunandi íþróttum og býr í Bandaríkjunum. Þú veist, það er enginn að segja mér að hann sé vakandi á nóttunni til að horfa Arsenal.
Nei, það held ég ekki, sko. Hann líka bara, hann 70 eitthvað ára gamall, sko. Það veit ég til hvað sem aðeins er. Af hverju eftir maður að kaupa eitthvað fótballalið einhverstaðar í Evrópu ef maður er einn af ríkustu mönnum í heimi og býr bara einhver búkari í Ameríku, ég skil þetta ekki bara.
Bara meiri byrningar.
Já, hann er það kannski máli, hann er að græða á sig, hann að taka út úr félaginu.
Hversu mikið heldur að félagi sé búið að vaksa í verðin? Það er ekkit smottir.
Já, það verist nú vera svona svolítið niðurleið núna.
Já, en bara öll félög eru búin að hækka í verði svo mikið. Þannig að fjárfestingi sem slík er búin að hækka.
En sko Arsenal er líka og ég held að það eigi við flestans lið þetta er vel rekið og það þú veist frá hérna business liðin skilur reyndar miðlínu meina
að Já, ég er ekki sammálaður sérðu hverja er að selja Liverpool er að selja einhver no-name Dominic Solanke fyrir hvað 20 miljón punda Arsenal er að selja bara Wojciech Szczesny sem er rútinara að markmaður til Juventus og 12 miljón punda bara þessum dæmi
Já,
bara öll sala frá Arsenal er búin að vera bara léleg undanfarin ár þeir græða ekki að neinu leikmanni og bara
kaupið
Karl Jenki sem 50 pund á viku bara sem dæmi, hann spila alltaf hópaðarleika hann komst ekki liða á Birmingham hann bara hann að vel reki ég veit ekki sko
Nei, okay. Er struktúrin kannski ekki að fara hann að bila náttúrulega Özil brenglar hann töluvert sko en ég meina að líka að var samnefnari allavega þú veist eins og segja var það það ekki sjálfgefið það sé þannig ennþá eða sé þannig á Arsenal það var þannig hann kom inn í þessi lið Colorado liði þarna enn á ett það var nýbúið að vinna Stanley Cup sko Denver Nuggets var miklu sterkar og Dala þau dölðuðu öll eftir hann eignaðist félagið og hann var með svona launastrúktúr sem að hérna var lægri heldur en bestu liðin sko og bestu leikmennirnir einmitt fóru sko sem reyndar hefur snúið svolítið við kannski hans eignatíðinni, það líka bara því að fótboltinn hefur breyst, það orðið miklu topp 6 liðinu í Englandi, það orðið miklu erfiðar að kaupa frá þeim í rauninu, þú ert að setja þeim lítið mikið pening í að leikmenn sem þeir vil ekki missa sko, en þú veist, maður því að skoða á og bara lesa þessa festu sem ég gerði um þennan gaur 2015, ég finnst þetta að hafa svolítið komið á daginn margt að því sem að svona var sá fyrir bara eftir eignahaldið á þessum liðum í Ameríku. Mm.
Já, hann allan að hatast en maður á Emirates í dag, þessi maður hann. Hann verður það sennilega eitthvað áfram.
Ég hugsa svolítið stórt, þar sem að menn eru svona kannski að horfa til er að Arsenal er eitt af fáum félögum sem eru svona self-sustainable. Það stendur runnu undir sér. Þó að það sé menn sé að taka mjög skrýtnar business ákvarðanir, að þá eftir að þetta erfa líka tímabil kláraðist, þá situr hann krónku bara ansi fínum gullpotti af því að félagið stendur vel undir sér ef að menn reka það að viti og þetta félag með bara mikið fanbase.
Já, en það nú kannski fljótt að snúast við því að eins og núna sé sögur að félagið hafa ekki efn að kaupa leikmann í glugganum að það verður bara lánstílar sem ég veit, svo eru aðra sögur, maður veit eitt hver að segja satt en einhver segja að þeir hafi 60 miljónum punda til að kaupa leikmann og svo eru aðra sögur sem segja að í sumar verða þeir með 120 miljónum punda til að kaupa leikmann þannig maður veit svo sem hver maður að trúa, maður að trúa satt helst þessu að sé ekkit í ganginu að lánstíla þegar það einu menni sem eru orðað við félagin, það eru leikmenn sem kemur láni
það er dýrt hvert tímabil sem þú ert fyrir utan meistaradeildina, það er líka alveg ljós
já.
Förum að ljúka þessu aðeins bara rétt í restina Einar árunni við kveðum við hérna hvernig metur möguleika Liverpoolun í topparotunni
Já ég er bara mjög hrifin að þessi Liverpool voru að gera í vetur og svo síðust ára hún er svona markvis uppbygging þegar hún kaupa leik með sér smelt passa bara inn í filosófinu þannig er eins og með Oxlade-Chamberlain sem að búin að vera svona kannski ekki hann var ekki búinn að vera með farsæti í aðsanleginu, notar út og kanti og hann er að nota hann í svona áttu hlutverki að hann klopp just í því sem hann er mjög góður í og bara leiðilegt hann sé meittu núna og svo bara líka þessi markmaður sem er að kaupa þetta er bara besti markmaður heimi sem í dag Van Dijk, besti hafsend í heimi líka í dag þannig að ég sé Liverpool alveg náttúrulega þeir eru náttúrulega topnu núna þannig að ég ekkert að fíkja stöku spámar ég held ég takið þó, ég er að vona það ég bara að mér langar ekki svo sitt í takið aftur með það sem þeir eru með að baka sig
Nei, nákvæmlega ég hugsa að maður hugsa þetta svipað ekki tilvikið Master Reddit kannski en öðrum tilvikum
Nei, ég er bara líka hrifin að hvað er búin að gera hvernig er búin að kaupin flest kaupin hafa gengið upp salaköpinn, þú veist, hver hefði trúað að sala er svona góður svo er líka bara að gefa ungu mönnum sjens eins og Alexander Arnold, þú veist að gaman að sjá þetta bara, ég fíla þetta bara, og ekki segja henni frá því sem segja þetta, en ég fíla alveg þenni lifur að gera þetta sko
Lassar, það allir stuðnismenn annar að liða hættir að hlusta okkur fyrir lukku
sér Það ekki svolítið sammála því líka einar að það virðist vera svolítið svona, ég er nú mikill, aðdáðandi Jörgen Klopp Það virðast flestir leikmenn vera svona bæta sig undir hans stjórn.
Já, algjörlega.
Menn er að stíga upp, þetta er ekkit bara að kaupin sig að hefnast, menn virðast vera að stíga upp og menn virðast vera að bæta sig leik bara nánast hver einn og einasti leikmaður sem að færa í hendunum.
Sjá bara vinst til bakveg sem að kaupur. Hvað gat hann fyrir? Ég allan að sá ekki fyrir að hann geti orðið ykkur alvöru bakverður í alvöru liði. Og allir svona markmaður, menn voru nú efis hann, bara að verðist allt verið gangu upp hjónum. Sæt og mani, þetta var góðu leikmaður, hann var langt að vera í þessum klasa. Ég er alveg sammála, það er að verðist allir vera að bæta sig og verðist allir vera að spila á sínu styrkleikum á réttum stað. Þannig að ég hef engar áhugjur á leiðbúluna, kannski helst sem geti, sem þið vitið vantala sjálfi, það er svona kannski ekki breiðasti hópur, sitt ég með tölur breiðari hóp, þannig að það er kannski eitthvað þannig sem að gæti hindrað að Liverpool vinni loksins titilinn.
Nákvæmlega, þetta verða vanga veltur hjá okkur núna næstu vikur og mánuð og vonandi þessu nótum, en Einar, þakka þér kellega fyrir að kíkja með okkur í gullkastið við hérna, við leitum nú treðin aftur vonandi bara þessu tímabili og hérna fögnum með þeir mestardeildarsæti í
Yes.
Herðu, takk hérlega í kvöld, þetta var alveg.
Takk sem leys, takk.
Steini, þetta var mjög áhugavert að fá sjónar hérna, sjónar á Arsenal á þessa baráttu og kannski fá þeirra álit á það sem viðum svolítið vera að ræða eins og í sumar og svona þessi stjóra skipti en hérna ef við bara klárum aðeins þessa umræðu um topparóttuna Chelsea náttúrulega tapar þessum leikum helgina og þetta, þeir hefðu geta komið sér í rosalega góða stöðu þetta var svolítið, sko, þeir hefðu ekki bara geta komið sér í betri stöðu gagnvart Arsenal og hérna United heldur væri þið bara einu stigi frá Tottenham ef ég las töfluna rétt þannig að þú veist það er ekki það langt í þetta en þú veist bara með að þú skoðar blaðamannafundinn á Sarri ég ekki að tala um að þessu hveitibrauðsstöðum hans sé svolítið lokið eftir þess helgi
Jú, algjörlega þá gaman að fá Einar inn í þetta ég held að séu fáir ekki margir á Íslandi sem eru jafn dedicated í fótbolt og Einar og hérna mjög skemmtilegt að fá hann sýni á þetta en jú, algjörlega, þetta var algjör að því var ég að segja þann bara hversu mikið svona snúningspunktur turning point getur þessi sigur Arsenal verið að því að sko ég eiginlega nokkuð samfærum það ef að Arsenal hefði tapað þessu leik fyrir Chelsea þannig að þá hefði þeir verið að stimpla sig bara eiginlega endalega út úr þessu því að alveg svo hann kom inn á og þá voru þeir búin að vera frekar dapri hérna eftir hennan sprett sem þau tóku hérna fyrir vetur en bara út af þessum einu úrslitum að þá er þetta orðið allt galopið, það er orðið mjög stutt í Arsenal og Manchester United og það er í rauninni það er bara einum vondum úrslitum frá Tottenham frá því að vera bara þetta verði bara ein súpa frá þriðja niður í sjötta sæt þannig að
Og kannski ekki ólíklegt ef að býta eitthvað á Tottenham sem meðsli, sko?
Það er hljóta býta, nú er deli allir frá í hvað, sex vikur?
Eitthvað svo leik.
Harry Kane verður ekki fyrir í hérna, byrjun að miðja mars. Son kemur enda núna í byrjun februar, en þetta er alltaf býtur. Sérstaklega að liðin svo Tottenham sem að við getum svona bent á einn stóran veikleika hjá þeim svona í keppninni sem að þeir voru blönduð sér inn í 5 mínútur titilinn við þá sem að þeir voru að keppa þar að það er breytt og missa svona líkil menn þetta var bara og ekki bara þó sért með litla breytt heldur bara tökum bara að Leopold myndi missa fyrir mín og sala út í eitthvað lengri tím það er þið algjör katastrófa fyrir okkur
algjörlega, en sko nokkarlega þetta er náttúrulega opnað svolítið leiðina fyrir Chelsea en sko, nú þekkjum við ekki þennan stjóra þannig, við höfum ekki fylst með honum eins og kannski þekkja á Ítalíu kannski er þetta ekki það óvenlegt og jafnvel ekki fyrir ítalska stjóra en ég meina hann var með bara skilaboð og bara var grimmur á blaðamannafundi eftir leik er þetta ekki hættulegu leikur hjá Sarri, spekingarnir á Englandi myndi jafnvel horfa að þannig að hann væri svona fara á taugum með þetta verkefni. Það er ekki gífurlega þólum að alltaf á brúni hefur ekki verið gegnum tíðina, sko.
Nei, meina, menn eru kortir síðan þeir gerðu það meisturum og þá er þið bara sætið orðið heitt, sko. Sarri í raunni, hann gerði ágætis hluti með Napoli, en Sarri er engin... Ég held ég farið með rétt mál, ég held að Sarri sé engin, hann er ekkert búin að vera að skila mörgum titlum í hús á sínum ferli og hann er ekki ungur stjóri sem er rúmlega fertugur sem er að byrja sitt far. Hann er búin að vera lengi bransanum en tiltölulega stuttan tíma svona á topp level og ég held að þolinmæðin hjá Chelsea ef að þetta fer ekki að svona... horfa til betri vegar að þá verður hún mjög takmarkuð og þeir eru náttúrulega strax byrjar að vinna í því þeir eru náttúrulega að sépa út núna Morata sem er kipt á hvað ykkur á 70 miljónu pund og er að koma með Higuain inn í staðinn þannig að það er verið að bregðast við ykkur hlutum en ég væri ekkit rosalega bjartur ég var í Chelsea stundumfara og ég sagði alveg svar
Við varum, það var örugglega búið að fara annað einhver þáttur allar víða í hvað stöðu N'Golo Kanté og Eden Hazard er að spila sem að eru bestu leikmenn deildarinnar að margra mati í sínum stöðum og ég hef nú alveg talið Kanté 2 ára allar að vera besta leikmenn deildarinnar af undanförnum 4 allar
Já, jó, og ég meina hann virðist vera þrjóskur kallinn, hann heldur áfram að spila hérna Jorginho í stöðun hans kanti og alveg sama, hann byrjaði náttúrulega frábælega sá gaurinn, en svona með við það sem maður hefur séð og það sem maður hefur lesið þá hefur ekki verið mikið að koma út úr honum í ansi langa tíma, þannig að ég skal ekki segja, ég allavega hann að ef ég var í Sarri, sem ég alls ekki, þá væri ég ekkert alveg bara örugur með mitt sæti ef að hérna, hlutinni fari ekki að lagast því að þetta Chelsea-lið með við hérna hvað þeir hafa lagt í þetta lið á síðustu árum og undanfarið að þá á þetta lið ekkert að vera berjast um fjórða og fymta sæti.
En nokkulega, ég líka svolítið gaman að þessari baráttu þeirra við hennan unga leikmann Hudson Odoi sem að hérna sko, núna eru þau fannir að nota hann í svona neyð, það alveg hann og algjör undartekninga þeir noti svona unga leikmenn alltaf þessu margótt farið yfir, þeir hafa keift leikmenn fyrir ykkur 500 miljónir held ég undanfærið þrjú tímabilana og helmingur hann að þeim er hann akkvart á bekknum eða láni, sko, þannig að þú veist það ekki eins og þau hafi verið að gera eitthvað frábærlega á leikmannamarkanum þannig séð undanfærið ár, sko, þannig að þeir hafa verið unnið afsökun og
þeir hljóta í samninga við hann að segja bara við hann. Herði kalli minn, þetta er besti staður fyrir unga leikmenn. Sérðu nú bara alla okkar uppöldu leikmenn eins og Kevin De Bruyne, Mo Salah, bara þú getur listinir endalaus af leikmennum sem að fengu ekki sjensinn á Chelsea. Bara finnst mönnu skrítið að hann sé að fara að leita á önnur mið. Ég bara, þetta hefur alltaf verið í núinu hjá þeim. Þeir hafa bara verið að nota tilbúna leikmenn. Og ungi leikmenn hafa bara nánast ekki fengið breyk.
Það er alltaf alveg sama hvað er sannfærunum núna, þá er líklega að hann fái stærra hlutverk hjá Bayern München sem eru ekkert smálið heldur, sko. Bara út af því
reyndar, hvernig... Reyndar er það náttúrulega bara galið samt. Veldu ykkur lið, annað en það lið.
ég meina samt út af því að þeir eru líka komnir heldur betur á aldur í þeirri stöðum sem hann er að spila. Þessi félagar hans í landslinn svona hafa verið að fá meiri sensa í þýska boltanum og við munið svo Dortmund, hann er ekkert smá lið, hann slær Pulisic svo liðinu hjá þeim í Dortmund, hérna annar svona ennst ungstirni, þannig að það er, ég ætla að skila en ég er svo sem sammálega að bæja hérna kannski ekki alveg verið rétti stökkpallinu fyrir 18 ára pjakka, en það kemur ljós, kannski hefur hann bara þannig álita á sér eða svolít peningar í bóði.
Það er eitthvað svona íslensk fótanuttækja hérna bylgja í gangi í Þýskalandi. Það bara að nú er þetta inni, við kaupum allir breska unglinga núna.
Ég meina, fótanuttækja stóð fyrir sínu, þannig að það er bara,
segir sig oft. Ég stend í mínu núna.
Talandi um gömul fótanuttæki, snúum okkur að þess að United, ég meina, er ekki þetta að horfa þannig að Solskjær sé að gera stjórn United, svona hálf ómulagt að horfa framhjá sér sem næsta stjóra, hvort sem það verður okkur löngum samningi eða bara næsta tímabil, en hefur heldur svona fram?
Jú, bara klárlega, ég meina, á hverju eru stjóra dæmdir? Þeir eru dæmdir úrslitum og hvað er hann búin að vera að gera? Hann er búin að vera að skila úrslitum í hús, ég meina, það er ekki flókið.
En líka ekki bara þessi úrslit, það er svo óbáslega mikið sem að breytti rauninni bara öllum strúktúr á og leikliðsins og hérna, þú veist, eins og það hafi tekið þetta lið, við höfum talað að það, það er með ólíkindum hvað hann hefur tekið þetta lið úr handbremsu og þessi náttúrulega sigur á tóttuna þó reyndar að það myndir geða hafi átt einhvern ævintýralega leik, þú veist, það er risa stort fyrir það á þessum tímapunkti.
Já, já, en ég set samt sem áður, bara fullt kredit til Solskjær, ég set samt eftir sem áður stort spurningamerki við þessa karaktera, þessa leikmenn hjá, bara að það skuli vera bara nóg að ykkur komi og segi brandara og þá bara, herri, já, núna bara spilum við fótbolta.
Ég er hjartalega ósammálaður ef að Hosi Mourinho og Gaurin sem var að halda eftir það en sko, þá skil ég þetta bara vel.
Já, ég vera, maður skilur þetta alveg, en sko, þú ert aðtjörnum það, þeir eru borga fyrir að spila fótbolta. Og horfðu bara eins og á mannin sem Paul Pogba sem að bara, hann bara netti því.
Nei, ég meina, er hann ekki líka bara, hann er bara ekkit góður í liði sem er með fæla íni á miðjunni með sér og hugsa bara með verjast frekar heldur en liði sem er on the front foot í öllum leikjum og fyrsta hugsun er að sækja og hann er að fyrsta hugsa sem hann á að vera með bara að finna leikmennina fyrir framan sig og með miklu meiri bæði fleiri leikmenn fyrir framan sig og meiri hreyfingu þú veist það
Jú, en nota bene, þetta allt sömu leikmenn eftir sem áður og in the end þá fara þessir 11 leikmenn inn á fótboltavöllin og spila fótbolta. Og þú ákveður það áður en þú ferð inn á fótboltavöllin hvort þú spilar með hangandi haus, hvort þú nennir þessu eða ekki.
Já, algjörlega sko. Ég held samt að stjórinn þarna skipti gífurlegu máli. Ég líka
ég ætla ekki að vera ósammála því sko.
Aðeins var þetta líka þessar pælingar sko því að maður myndi horfa á þetta langa allt. Ég ætlumist alls ekki sammála Magga, hún var að tala að þeir var eitthvað að býja til síðan, þetta getur það vel verið en ef hann væri að fara til þeirra þá var hann kominn, hefði ég haldið. En ég meina þú veist, Solskjær
í eitthvað... Gott að við náum að vera ósammála Magga og hann ekki einu svona með.
Það bara nöðsilegt, en hérna, það líka var þetta í Solskjær sko að hérna... þú veist, Positino og ég myndi kannski segja til dæmi Simeone væru stjórarnir sem að myndi ætla væru kannski efstir á óskalistan ég að gefa mér hann alltaf en ef að þeir eru ekki lausir næsta sumar sem nú frekar ólíklegt þá kannski margt vitlisar en að taka eitt ári viðbót og hérna sem ég hefði svolsir
Já, ég meina, ég held nú reyndar sko ef að menn vilja fá Positino næsta sumar þá fá þeir Positino næsta sumar Ég held að það sé ekkit spurningu það, ég meina þetta bara eins og með leikmennina, ef þú allar að fá eitthvað leikmenn þá hérna, þá tekur hann á endanum sko ég held reyndar að sko þó að þetta sé búið að ganga ágætlega með hjá Solskjær núna, það er ágætlega bara frábærlega hjá honum að þá held ég að bæði Man United svona apparati stjórnin og það hjá þeim að þeir séu ekkit samfærir að hann sé nógu stór í þetta og þegar kemur að því að ná einn leikmenn þó að klúppurinn sé svona staðist aðdráttar allir fyrir leikmenn að þá skiptir stjórinn rosalega miklu málu við sáum það bara núna í viðtali hann var sér Van Dijk hvað hann laði mikla hósla að það skiptir rosalega málu þegar hann kom og aldrei Liverpool úr mörgum öðrum mjög stórum kostum þá þegar þú ert með nokkra svona jafn flotta möguleika að svipa flotta þá skiptir bara stjórnum máli og bara alveg svo að tala maður bara Mourinho var orðin dragbítur á þessu liði og bara leiðilegur mórall ekki bara það heldur sko Það svo miklu, miklu meira hann á bakvið sem að manni verið sem að Klopp sé mjög svona bara mikið aldradrafl og já, ég held að
Endum þessa umræðu hérna Steini og endum þáttin á bara aðeins pælingum hvað að líða af þessum þremur nær fjórðarsettinu og bara svona farða stuttlega yfir hvernig þú heldur þetta spilist núna síðustu 15 umferðinar
Ég var orðin samfærir að það yrði Manchester United en ég er eiginlega bara orðin ég fór inn á einhvern vefum daginn þar sem að maður átti að giska öll úrslit leikja út tímabili til að sjá svona hvernig þetta myndi alltaf enda og mér sýndist þar Man United eiga býsna erfitt prógram eftir en ég ætla svona að Ég ætla að spá því að það verði Man United og Chelsea sem að taki meistaradeildarsætin hinn tvö.
Út með Tottenham?
Ég held að Tottenham eigi eftir að síga þetta niður. Það er mjög stutt á milli nú þegar. Ég held að þeir eigi eftir að síga út úr þessu. Ég held að þeir nái ekki að höndla þessi meiðsli sem eru í núna. Þannig, og Arsenal vörnin er bara... Því miður ekki nógu góð, það bara, ég hef ekki trú á þeim svona til lengri tíma, þannig að þó að Chelsea sé eins og þeir séu búin að vera, þá held ég að þetta verði Man United Chelsea.
Við vitnum í þetta ef þetta gengur rétt, ég held að ég óttast að Manchester United haldi, ég er eiga klárlega erfið að prógrama eftir en ég held að þeir og þeir náttúrulega bara eiga hóp sem að þeir bara á að vera í topp fjórum. Og ef þeir eru fannir að spila í ykkur samræmi við hópinn, þá held ég að það hafist, ég hefði svarað öðru sig fyrir helgi, ég hafði verið með Chelsea en eftir þennan leik hjá þeim og hvernig hann brást við hann þá held ég að Manchester sem er yfirhöndunni þegar bara átti ég sammálaði með Arsenal að ég held að þeir verði aftast en Tottenham haldi sér í þriðarsæti.
Þú ert bara vanað að spá rangt og þú bara heldur því áfram.
Algjörlega, ég spá Manchester í meðstardeild og þú líka og við erum ekkit sérstaklega góðið svo með hverjur hann og vonust bara til að setja sér kolrangt. Hérna, Steini, þetta er ágætti bíli við stefnum og hittast eftir næstu viku og hérna skoða hvað Leicester næst og hérna við kannski skoðum eitthvað betur hérna til síðan að Manchester liðin eða eitthvað að þessu. Við mögulega fáum bara eitthvað annan af hinum stundismönnum hinna liðina við bara mættir að setja þetta upp en Já, þetta ekki bara ágætti bíli, við kannski hleypum Magga að aftur í næstu viku.
Aldrei að vita.
Aldrei að vita. Takk í kvöld.